valimis stuudio.
Tere kuulema 3874. keskpäevasaadet on reede 15. veebruari ja nagu signatuurist kuulda, siis me alustame taas valimistuudioga ja tänase valimistuudio külaline on Tiina Kangro. Saate teises pooles räägime kunstijuttu. Täna pärastlõunal avatakse Raekale Riis uus näitus ja oma loomingu on Saaremaale toonud Erik Haameri kunstiauhinna esimene laureaat Uno Roosvalt. Temaga me ka eile näituse ülespaneku ajal pisut juttu ajasime. Kõigepealt aga valimisteemad. Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase valimistuudio stuudio külaline. Kandidaat number 155 Vabaerakonna poolt Saare Lääne Hiiumaal Tiina Kangro, tere!
Tervist!
No teie saate reklaam ütles nii, et me räägime sellest, mis on mäda Eesti riigis ja kuidas seda paremaks teha. Te eeldate, et kõik valijad on lugenud Hamletit?
Ma arvan, et ikka vist on, jah. Või vähemalt kuulnud sellest.
No kuigi mul on selline tunne, et kui me nüüd osime mingid paraleele kuskilt kirjandusest, siis noh, teid võiks pigem võrrelda Jean d'Arc'i või siis Don Quixote sellise naiselikuma versiooniga. Kõik no, see, mis te elus teinud olete, see on ikka olnud üks pidev võitlus.
Jah, sellega ma olen küll nõus jah, ja ma olen juba ammu sellega leppinud, et mõnikord minult ikka inimesed küsivad ka, et kuidas sa vastu pead ja noh, kuidas sa vastu pead, oma pead vastu seina peksad ja et kas sind ära juba see ei tüüta. Ja ma olen ammu öelnud, et ma olen juba sellega leppinud ja noh, igal ühel on oma elu, minu elu ongi see, et 20 aastat ühte asja ajada, aga mul on hea meel, et tegelikult ma juba näen oma aastakümnete pikkuse töö tulemusi ühiskonnas.
No aga see kirjanduse paraleel on üldse mitte niisama juhuslikult, et hariduselt ju tegelikult õppinud kirjandust ja inglise keelt.
Jah, aga ka ajakirjandust. Mul on kaks ülikooli haridust Tartu ülikoolist.
Te hariduse poolt ajakirjanikuna tegite ju väga palju ja väga uhkeid saateid nii teles kui ka kirjutavas pressis. No jumale pärast, miks teil seda Riigikogu tarvis oli? Kas te olete ka üks sellest seltskonnast, kes arvab, et ta suudabki päästa maailma, et ta läheb ja kohe kõik muutub? Kui mitte järgmisel päeval, siis järgmisel nädala.
Just. Nii ma päris ei arva, aga mina olen hästi põhjalik inimene. Ja mul on kombeks niimoodi, et kui ma ühe asjaga hakkan tegelema, siis ma proovin kõik võimalused läbi saavutada tulemusi. Ja minu tegelemine sotsiaalteemadega algas ju tõesti ligi 30 aastat tagasi, siis kui veel oli tegelikult, siis kui Eesti Vabariik ei olnud veel taastatud isegi, aga kui hakati puuetega inimesi märkama ühiskonnas, et siis ma ajakirjanikuna hakkasin nende teemadega tegelema, eks ma olen vahepeal muide temaatikaid ka, näiteks osooni saade oli ju minu asutatud ja ma pikki aastaid seda juhtisin ja nii edasi, aga sotsiaalteemaga olen ma siiski kogu aeg puutunud kokku ja viimased 24 aastat ka seetõttu, et mul on endal, minu kolmas laps on sügava puudega. Et
teil on ka väga isiklik kogemus.
Mul ei ole nagu pääsu, et minul on siis kodus olemas see õppevahend, kes mulle on pisikesest lapsest läbi kooliaastate ja nüüd juba täiskasvanuna kõik need süsteemi kitsas kohad igapäevaselt kätte näidanud. Minu võitlused selle nimel, et ma ise jääksin ellu, et mu laps jääks ellu, et meie elukorraldus oleks normaalne. Et selles mõttes ma arvan, et see on päris hea variant ja eriti hea on see, et ma ju ei hakanud sotsiaalteemaga tegelema mitte siis, kui mul endal see puudega laps juba oli perre tulnud, vaid hulk aega enne seda. Ja ma ise mõtlen, et tegelikult oli nagu hästi korraldatud see, et mul oli hästi palju eelteadmisi juba enne. Et mul oli ilmselt palju lihtsam siis enda jaoks ka neid lahendusi leida.
Kas äkki ongi nii, et paljud ametnikud ja kes selle valdkonnaga peaksid tegelema ja tegelevad, ei saagi päris hästi asjaga hakkama tänu sellele, et nad tegelikult ikkagi ei kujuta kaugeltki ette, mida see olukord tegelikult tähendab. Tähendab sellele emale, nendele lähedastele, sellele inimesele endale, kellel need probleemid on. Et seda ei ole võimalik nii-öelda ära rääkida või selgeks õpetada, kui inimene seda ise ei ole läbi
absoluutselt,
teinud?
Absoluutselt. See ongi, tähendab, ma ei taha nüüd öelda seda, et sotsiaalsüsteemiga või tervishoiusüsteemiga peaksid tegelema ainult inimesed, kellel on isiklik kogemus mingi probleemiga.
Võiks neid kuulda võtta?
Aga neid tuleks kuulda võtta. Aga mis oli nüüd küll sinu ütluses praegu täiesti õige on see, et ka nüüd need viimased 2 aastat riigikogus töötades ma olen ikkagi saanud absoluutse kinnituse selle kohta, kui vähe inimesed riigikogus mõistavad neid teemasid üleüldse. Et paljude nende jaoks on ikkagi mingisugune siukene ümmargune hõljuv ettekujutus, et kuskil on mingisugused abivajajad ja mingid puudega inimesed ja kõik. Ja ütleme, kui me kas või tegeleme seaduseelnõudega, mis puudutavad seal erihoolekannet või mingeid selliseid spetsiifilisi asju, siis ka ümber sotsiaalkomissioni laua 10 inimesega istudes, siis ausalt öelda seal võib mõne näpuga lugeda kokku neid inimesi, kes tegelikult aru saavad nendest teematest ülejäänud lihtsalt kas siis on vait või siis noogutavad enam-vähem mõistlikel kohtadel päid, aga tegelikult nad ei hooma, mis on nende teemade taga, mis on nende seaduse pügalate taga, mis on nende terminite taga ja nii edasi. Et see ongi, see oli sul õigesti öeldud, et oleks siis vähemalt need, kes ise ei hooma temaatikat, et nad usaldaks neid, kes teavad ja põhjendavad ja selgitavad ja veenavad, aga sageli on ju see, et neid ka ei kuulata, eks ju?
No need aastat riigikogus ei ole teilt ikkagi seda optimismi veel ära võtnud, te tahatiks enne uuesti tagasi minna, midagi on ikkagi pooleli või isegi või ei ole veel poolenigi jõudnud, alguses alles?
Nagu ma olengi öelnud, et mul nüüd oli see tänamatu olukord, kus ma sattusin riigikokku natuke rohkem kui 2 aastat tagasi, nagu poole aja pealt, eks ju, et teised olid juba, siis see riigikokku koosseis oli juba 2 aastat töötanud, siis mina sain nagu sinna juurde, et see oli natuke raske variant, sellepärast, et koalitsiooni läbirääkimiste juures ma ei saanud olla, kõik oli juba jooksma pandud, eks ju, kõik juba, nii et noh, mina sain siis hakata torkima vahele sinna nagu väikeste asjadega, mida oleks vaja teha teisiti, aga ma pean küll ütlema seda, et selle 2 aastaga see nimekiri väikseid asju, mida ma olen saanud, kas siis juurde tuua või läbi suruda või ka halbu asju ära hoida, on tegelikult päris pikk. Nii et ei vasta tõele, et mitte midagi ei saa teha. Lihtsalt loomulikult ütleme nõrga närvilised inimesed, ka paljud need, kes ju riigikogust lahkuvad, kes noh, muusikud, näitlejad ja nii edasi, kes lähevad sinna, kujutavad ette, et nad löövad rusika lauale, teevad Eesti riigi korda ja siis selgub, et keegi neid ei kuule absoluutselt, ega mõtle kuulema hakatagi ja siis nad löövad ukse kinni, eks ju, see pole õige koht, et no minul ei olnud neid illusioone, kui ma olen juba 20 ja rohkem aastat, eks ju, ajakirjanikuna ja ühiskondliku liikumise juhina neid asju ajanud töövõime reformi ajal ja Eesti hooldajate liidu loomisega ja nii edasi, et siis oli ju selge, et ma olin täiesti valmis selleks, et ma pean nagu hommikust õhtuni mingisuguseid asju seal suruma, mõned asjad õnnestubki, mitte kõik, aga ma arvan, et see bilants on ikkagi pluss poolel ja siis ma mõtlesingi seda, et ma siiski oleksin valmis 1-4 aastaku veel seda väga, tegelikult väga, väga pingelist ja väga rasket tööd, kui seda tõsiselt teha, ette võtma. Juhul, kui nüüd, kui mul siis õnnestub saada valituks, mis no, aga, ei ole loomulikult kindel.
Aga miks ei või ka juhtuda nii? No, rääksite siin, et mõni lollus õnnestus ära hoida. Mõni väike näide selle kohta, et mis jäi tänu teile tegemata?
Ja, no näiteks see sama põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatus, mis tahtis ju täiesti pea peale pöörata kogu puuetega laste hariduse. Kes mäletab, siis see oli siis üleelmise aasta, 2. poolaasta, terve sügis, läks ikkagi väga, väga suurte võitlustega ja nagu ma riigikogu kõnepuldis siis selle seaduse vastuvõtmisel ka kõnet pidades ütlesin, et väga kummaline tunne on nüüd pidada oma saavutuseks, oma suurimaks saavutuseks seda, et ma suutsin väga paljud, väga halvad asjad ära hoida, ehk siis valitsusest tulnud haridusministeeriumist tulnud eelnõu võib-olla 50% ulatuses nagu tehti ümber tagasi. et see on tõesti koomiline, eks ju, et, et sinu kohalolek Riigikogus tähendab seda, et sa saad õudusi ära hoida.
Et no, teine kord on see isegi olulisem.
No see on kindlasti üks võimalus saavutada midagi, mis on oluline.
Te olete Vabaerakonna esinumber meie ringkonnas. Samast ei ole Vabaerakonna liige.
Ja.
Kas see olukord võib peale neid valimisi positiivse lahendi korral juhtuda? Et te saate erakonna pileti taskusse? Või on see põhimõtte küsimus?
Ma ei oskagi seda öelda selles mõttes, et tegelikult Vabaerakonnas on ju ka nüüd selle 4 aasta jooksul olnud päris mitmeid liikmeid, kes parlamendis näiteks Krista Aru näiteks, kes oli ju tegelikult selle Riigikogu kõige aktiivsem liige oma sõnavõttude ettepanekute kõige suhtes ja tema ei ole ka erakonna liige. Mina nagu üldse ei tähtsustaks üle seda. Et minul endal, no, mulle tegelikult väga ei meeldi olla parteile, nagu ma päris ausalt ütlen. Mulle meeldib teha olulisi asju ühiskonna jaoks, kui ma saan vähegi seda teha mitte parteilasena, koostöökorras, sellise ausa, tõsise koostöökorras, siis see oleks see, mis mulle tegelikult sobib kõige parem.
No ma ei tahaks midagi küll ära sõnuda, aga vaadates need praeguseid reitingunumbreid, siis ega seda Vabaerakonda väga kauaks ei ole?
No jah, võib niimoodi...
Miks see niimoodi on läinud?
Tähendab, seal on oma väga konkreetsed põhjused ja kui me vaatame tagasi kõiki uusi erakondi, mis on tulnud, ka rohelistega juhtus see sama, nad tulid ja esimese hooga nad mängisid ennast
taati. No Res Publica on nagu kõige markantsem näide,
kõige kes tulid ju luuaga pühkima ja pärast ei tulnud sellest midagi välja, siis nad päästsid ennast liitumise teel. Ma arvan, et täpselt sama juhtub kõikide uutega, ka see Eesti 200-ga juhtub ilmselt see, et kui hulk uusi inimesi tuleb, siis see tegelikus, mis ootab neid parlamendis juhul, kui nad sinna sisse saavad, ei pruugi absoluutselt olla see, millega nad suudavad minna viljakalt edasi.
Mul tegelikult,
aga, jah, aga no, ma omalt poolt tahaks öelda seda, et mina, miks ma just praegu panustasin Vabaerakonnal on see, et minu jaoks on pisut hirmu äratav see suurte parteide totaalvõim. Eriti nüüd, kus ma 2 aastat olen näinud üsna lähedalt seda, mis toimub ja see ei ole mulle absoluutselt meeldinud. Kõik need toiduahelad, kõik see, et parteide jaoks esimesel kohal on tööbüroo, ehk ise enda töökohad, võim, kõik see ja siis alles seal järjekorra teises otsas kuskil tulevad need asjad, mis tehakse ühiskonna jaoks või inimeste jaoks, et mina tahaks väga, et väiksed parteid on parlamendis esindatud eriti just nüüd, kus meil on tasavägine võitlus tekkimas, eks ju, Reformi, Keskerakonna ja EKRE vahel. 3 suurt võib olla väga halb variant Eestile ja ma tahaksin, et väiksed parteid oleksid seal vahel kaalukeeleks otsustavatel hetkedel.
No selles mõttes on mul Vabaerakonnast muidugi natukene kahju ka, kui nad nüüd Riigikogust välja jäävad, sest noh, ma siin võtsin ette teie programmi ja sotsiaal on terve see patakas, mis mul siin käes on. No ma seda siin lugesin õhtul Eest ja tagant ja keskelt ka ja see kohati, see osa on ikkagi väga teie nägu. See, ta nüüd nii paks on, see on ilmselt tänu sellele, et teie ikkagi olete selle asja tõsiselt ette võtnud.
Jah, see on suures osas minu panus, aga miks ma selle panuse sain sinna teha oli see, et Vabaerakonna maailmavaateline alusdokument sobis minu maailmavaatega. Ehk siis parempoolne selline inimest austav ja inimesse uskuv poliitika. Et minule isiklikult ei sobi see vaade, et riik peab inimese eest otsustama, riik peab inimesele ütlema, mis talle hea on, riik peab tulema ja aitama küll omavalitsusi ja siis inimesi ja nii edasi. Et mina tahaksin pöörata nagu ka meie sotsiaalpoliitika, tegelikult kogu riigi natukene teisele kursile ja öeldagi seda, et usaldame inimest, anname inimesele selle keskkonna, kus ta saab ise toimetada, ise toime tulla. Loome need või aitame luua need võimalused, pakume selle toe ja siis inimene ise saab teha oma otsused, kuidas ta ennast päästab, kui tal on mingid probleemid või kuidas ta elab, eks ju, kuidas ta oma tuleviku kindlustab
ja kui ta ei oska enam hakkama ei saa, siis tuleb omavalitsus, riik ja kõik muu.
Aga praegu oleme me ju Eestis Reformierakonna sotsiaaldemokraatide abiga ehitanud sellise täieliku ametnikkonna võimu, kus meil on nagu meeletult paks ametnikkond, kellel on täielik voli inimese eest otsustada, teha otsuseid. Ja mis on selles veel hästi halb on ju see, et hästi suur osa ressurssi kulub ju tegelikult nende abistajate peale.
Ja.
Võtame selle töövõimereformi, eks ju, mille üle me ju diskuteerisime aastaid enne, kui see vägivallaga ikkagi koalitsiooni poolt 2014 tookord vastu võeti, et seal oli
kas see on nüüd nagu täiesti vabandust selle vahele, nüüd nagu täiesti nagu läbikukkunud asi, aga mis tiksub lihtsalt seda võrd veel edasi, et keegi ei ole lihtsalt julenud teemat üles võtta, et teeme nüüd restarti ja ütleme, et see asi läks meil pisut nihu, see ja. Ei toimi kohe mitte.
Just, et no vaad seal ongi niimoodi, et ega ajalugu tagasi ei saa pöörata. Töövõimereformil läheb nüüd 4.-5. aasta, eks ju? Ja tegelikult need esimesed hirmuäratavad tulemused tulid ju eelmise aasta lõpus. Seda hästi-hästi vaikselt öeldi, ma arvan, et paljud inimesed ei pannud seda üldse uudistest tähele. Et meil rahandusministeeriumil ju olid silmad nagu tõllarattad peas, kui nad said prognoosi kätte, et see väga-väga suurte rahadega tehtav töövõimereform, mis pidi hakkama nagu rahasid kokku hoidma või noh, nagu ennast ära tasuma aastaks 2020 ja sealt edasi, on ju eelmise aasta lõpuga 40 miljonit ülekulus. Ja siis tehti projektsioon, et see ülekulu nüüd ju kasvab 50-60 miljonit aastas. Ja see on tegelikult noh, kõige kummalisemal kombel, see on täpselt see, mida mina kirjutasin oma mitmes artiklis aastal 2014, et me tegelikult astume praegu
ei
sellesse võetud, paati.
Ei teid ega ka teisi, kes toona täpselt sama juttu ajasid ja, kuulda.
Ja, just,
ja nüüd on
ja nüüd teeme kõik näo, et midagi pole juhtunud, püüame riigieelarves ära siluda, aga tegelikult küsimus on selles, et selle rahaga, selle väga suure ja suuresti eurorahaga oleks saanud teha palju mõistlikumaid asju, mis oleks inimestele andnud võimalusi.
Kas te olete minuga ka selles osas nõus, et tegelikult noh, kui me kogu aeg räägime raha, et noh, raha ei ole ja raha on vähe ja noh, vähe on teda alati, minu mõelest tegelikult ei ole raha vähe. Küsimus on selles, kuhu me teda paneme, sest noh, ma ei tahaks nüüd jälle siin väga sarkastiliseks minna, aga kui me hakkame meenutama dispuuti selle üle, et kas nimetada nüüd töötukassa töökassaks ja haigekassa tervisekassaks, mille peale olid tohutud summad eraldatud, hallo, millega me tegeleme, eks?
Absoluutselt, ja tegelikult kuidas siis raha ei ole, et ma inimestele alati ütlen seda, et vaadake Eesti riigieelarve, sellel aastal on 11,2 miljardit.
Suurim kui kunagi
ja
varem.
Ja sellest 4,8 miljardit on meie sotsiaalvaldkond plus tervishoid. 4,8, see on ligi pool. Kuidas siis raha ei ole? Ja siis ongi küsimus selles, et tegelikult meil ei ole tehtud korraliku inventuuri, mis selle rahaga toimub. Ja mis siis meie kirjutasime Vabaerakonna programmi, mida küll vähesed on lugenud, aga tasub lugeda, et seal on ka palju selliseid asju, kus me räägime just sellest, et Eesti riik elab nagu kuu peal. Ta püüab teha hästi kulukaid kunagi läänest nähtud skeeme, eks ju, selliseid
mis läänest ka ammu enam ei toimi.
Mis läänest ka enam ammu ei toimi, eks ju. Ta töötab välja selliseid asju, mis tegelikult ei ole meile jätkusuutlikud. Selle asemel, et anda inimestele kätte, noh, üks punkt meie programmis ongi, et puudega inimestele või ka omaste hooldajatele, anda see isiklik eelarve kätte. Noh, ma ei räägi mitte, et raha peo peale igal juhul, aga kuidagi viisi, et inimene saab ise otsustada, kuidas ta endale teenuseid ostab, mitte et kuskilt Tallinnast tuleb keegi ja ütleb, et võt nii, puudega laste lapsehoiu teenuse hind on 7 eurot tund, eks ju, ja nüüd te ostate sealt ja sealt firmast seda. Ja siis me jõuame selleni, et puudega lapse ema, kes võibolla saab seda hooldaja toetust, eks ju, 40 eurot elab sellega terve kuu ja nüüd riik äkki pakub talle 9 nädala lõpuks lapsehoiu teenust hinnaga 500 eurot, aga seda raha see pere ei näe, eks ju. See pere oskaks selle rahaga hoopis midagi mõistlikumat teha.
See näitab seda, et riik ei usalda oma inimesi, et me ei saada seda anda, sest no, halvemal juhul ta joob selle maha, paremal juhul ta ostab midagi, mida tal tegelikult hetkel vaja ei ole ja noh, sõnaga ta ei oska selle raha ümber käia.
Just, aga mina arvan, et tegelikult inimesed oskavad käia ja muidugi kindlasti on keegi, kes läheb poe taha, ostab sarvikut, aga noh, siis sellisele inimesele ei ole vaja anda raha peo peale.
Selleks meil need sotsiaaltöötajad ongi.
Just nimelt ja mina arvan seda, et enamik inimesed, kui ma näiteks kasvõi võtan puudega neid tõsiste puuetega laste vanemaid, kellega me oleme ka, keda ma olen ka palju toonud sotsiaalkomissioni nagu rääkima tegelikust elust ja arutama, kuidas mida oleks neile vaja, et nad saaksid normaalselt elada. Seal on ju juristid, seal on firmajuhid, seal on sotsioloogid, need inimesed on, noh, ja siis ma panen siia kõrvale, meil räägitakse, et me peame nõrgemaid aitama. Vaadake, need puudeklaste emad ei ole nõrgemad, nad on tugevamad, nad saavad hakkama meeletud asjadega, eks? Aga neile tuleb anda võimalus ise otsustada, kuidas nad ennast päästavad. Et selles ongi see, mida peaksime tegema teisiti ja võtame kas või sotsiaalteenused. Meil on saanud ju, ütleme eakad, eks ju, koduabi või lume lükkamine, puude koju viimine. Meil on sageli niimoodi, et kohalik omavalitsus vallas on siis sotsiaaltöötaja või mingi hooldaja, kes siis sõidab ja teeb neid asju seal kodus, mis on vaja. Aga anname sellele inimesele mingi noh, raha või talongid või mingi võimaluse maksta naabrimehele. Uh-huh. Et mulle nagu
kes
väga...
Kes nagu nii tal võibolla abiks just käib seal, eks?
Täpselt ja me saame sama raha eest palju rohkem ja mulle väga meeldivad need näited maailmast, selle kohta on ju palju lugeda ja ma olen rääkinud ka inimestega erinevatelt maadelt, kus on pandud just nimelt, et sotsiaalabi raha on antud kogukondade kätte, inimeste kätte selle eesmärgiga, et kui inimesed saavad ise nagu otsustada, kuhu nad maksavad enda aitamise eest, siis hakkab ettevõtlus tööle.
No ma ei tahaks nüüd jälle väga sellele libedale teele minna, et meil siin see suur Saarema vald ja noh, ei ole ta veel päris võibolla niimoodi käima läinud, nagu ta oli plaanis, võibolla läheb kõik paremaks ja nii edasi, aga see sama sotsiaalvaldkond, millest just praegu rääksite, mida suurem vald, seda väiksem on tõenäosus, et see naabrimees läheb ja ütleb, et kuulge seal, vaat sellel proual on see ja see probleem ja see sotsiaaltöötaja ei tea, et kuskil selline proua üldse on. Võibolla. Et kas see reform, mis me nüüd tahtsime, et oleks hästi ja teenus tuleks inimesele lähemale mm-hmm. ja oleks mm-hmm. kvaliteetsem.
Et on läinud just kaugemale.
Et tegelikult me saavutasime vastupidi. Kas see on kasvuraskus, ülemineku periood?
Ei ole. Vot see ongi see, et mina iluti Riigikogus küsisin ka meie regionaalministri Janek Mägi käest just nimelt seda, et kuivõrd haldusreformi puhul öeldi, et selle eesmärk on, et siis tulevad meil võimekamad omavalitsused ja kõik teenused muutuvad paremaks, aga minuga üle Eesti võtavad perekonnad ühendust ja ütlevad, et nendel on läinud hoopis halvemaks. Et kuna nüüd on veel vallamaja kaugemal ka, eks ju, ja neid ei tunta, et see näitab, ja mida Janek Mägi mulle vastas, ütles, et ja aga kus te võtate, et haldusreformi eesmärk oli odavamaks teha, et meil ei ole kahju, kui asjad lähevad kallimaks, aga küsimus on ju selles, et tegelikult meil on vaja vabastada raha inimeste jaoks, mitte võtta osavalla vanemaid ja täiendavaid mingisuguseid funksionääre.
Et raha läheb valesse kohta,
ütleme ausalt välja. Ja näiteks palju on ju selliseid häid näiteid, kus sotsiaaltöö on viidud üldse külatasemele. Et on võetud tööle üks inimene külas, kellel ongi ressurss, kellele antakse võibolla autot, võibolla tal on oma auto, saab kohalike inimeste ressurssi kasutada, eks ju, miks me peame sõitma selle sotsiaalautoga?
Mida vaja on.
Ja miks me peame sotsiaalautoga sõitma, kui naabri enn läheb nagu nii linna, eks ju? Võtab maali peale ja käiakse poes ära, eks ju. Aga keegi ei hakka seda tegema elu kestvalt aastaid täiesti tasuta.
Absoluutselt.
Aga raha tuleb liikuma panna.
No, räägime natukene nüüd Saare Hiiu ja Läänema asjadest ka, et kui hästi te olete kursis sellega, mis toimub Hiiumaal, Läänemaal, Saaremaal, meie esinumber Vabaerakonna nimekirjast, siin olete 155, tuletame meelde kuulajatele.
Just, et loomulikult mina ei ole ju kohalik elanik, aga ma arvan, et Riigikogu valimiste puhul ei ole see nagu obligatoorne, et peaks olema kohalik elanik. Kui ma nüüd päris täpselt ajan järge, siis tegelikult minust oleks peaaegu saanud hiidlane.
Nii.
Aga minu vanemad enne seda, kui mina nina välja pissin, otsustasid kolida Tallinna. Nii et see
tõttu... See on nende lõige mõte muidugi kahtlemata.
Just.
Mina sünnipärase muulasena võin niimoodi
just,
öelda muidugi.
Aga noh, minu jaoks nagu tegelikult ei olnud vahet, kus kandideerida selles mõttes, et minu teemad, kõik minu teemad on üle eestilised ja minu jaoks ei ole absoluutselt vahet, kus ma kandideerin, et ma ei näe nagu olulist probleemi selles. Kõik need teemad, mida tuleks riigis ühtlaselt reguleerida, nagu see sama sotsiaalsfäär, tervishoid, siin ei ole... Noh, kohalikud valimised on selleks, et mõelda, kuidas kohaliku mingisugust probleemi lahendada, aga üleriiklikud asjad on üldiselt.
No, eks mõned on enam-vähem igal pool samad, et noh, ütleme, Hiiu ja Saarema puhul võib-olla on just see, me oleme siin meredes üles ja sellest lähtuvalt ja johtuvalt on meil mõned asjad veel keerulisemad, noh, tervishoju teema, mille üle me siin vaidleme, kopteriplatsid, kas teha või mitte teha, kas vähiravi oleks mõttekas mingil tasandil tuua Kuressaare haigla juurde. Suured, noh, ei ole väga õnnelikud selle üle, et meie haigla siin ilmutanud initsiatiivi on, et noh, selliseid asju ilmselt tuleb ka riigikogu tasandil kuidagi vaatama hakata, kui need teemad edasi päevakorral on.
Ja just, ja ma arvan, et selge on see, et saared on ju eraldi nähtus, see on kogu maailmas nii ja me teame väga hästi kõik seda, et saarel elada on väga suur privileeg, aga paratamatult see on riigile kallim ja sellega peab riik arvestama, et selles mõttes mina isegi, kui ma kuulen sellest, et Hiiumaal näiteks on väga suur probleem perearstide põud, et kõik viis perearsti on pensioni äärekesel ja varsti lahkumas töölt ja uusi ei leita, siis minul tekib küll selline küsimus, et kuidas siis ei leita? Et kui ei leita, siis järelikult tuleb asuda läbi rääkimistesse, siis järelikult tuleb panuseid tõsta. Ma ei usu seda, et Hiiumaa on nüüd selline koht, kuhu mitte mingitel tingimustel mitte keegi ei taha tööle minna. Ma usun, et kui me ehitame merevaatega villa ja anname aastaringse tasuta lennupileti, siis me leiame sinna ka perearsti. See oli nüüd muidugi selline noh, tore näide, aga...
Aga miks ka mitte?
Aga miks ka mitte? Jah, sellepärast, et tegelikult on küsimus selles, et see on ju saamatuse näide, kui me ütleme, et näete, otsime, aga keegi ei taha tulla. Maailmas nimetatakse seda personalitööks. Suurtes firmades on human resource managerid, kelle ülesanne on leida vajalik tööjõud sinna, kus see on vajalik. Eks? Ja seda peaks tegema nüüd kas vald või tervisamet ka perearstidega. Selles mitte midagi võimatut ei ole, aga see töö on tegemata. Ja tegelikult nagu ongi, et meie suurim probleem võib olla mitmes lõikes Eestis ongi see, et me jätkame seda kahese vastutuse rida, et meil nagu mingite asjadega tegeleb riik ja mingite asjadega tegeleb omavalitsus ja siis riik ütleb, et näete, riik ju aitab omavalitsusi ja kuidas te siis hakkama ei saa ja omavalitsused ütlevad, no jah, te aitate, aga meil ei ole ressurssi.
Ja inimene kukub sinna nii-öelda kahe tooli vahele.
Ja inimene kukub sinna vahele ja peab vaatama ise, kuidas ta elab või sureb. Et minu nägemus sellest oleks see, et kui me nüüd oleme juba selle haldusreformi ära teinud, siis järgmine samm peaks olema täis vastutuse andmine COVIDele, täis rahastuse andmine COVIDele. Lõpetada ära see, et riik aitab COVID ja COVID aitab inimest. Inimesele tuleb anda teada tema õigused, kui ta on puudega, kui ta on hooldaja, kui ta on haige, kui ta on töötu, mis õigused tal on. Ja KOV-i absoluutne vastutus on talle pakkuda lahendus. Mitte need konkreetsed teenused, mida kuskil Tallinnas ministeeriumis mingi magistrikraadiga tüüp välja mõtleb, eks ju, vaid pakkuda talle lahendus. Ja mulle väga meeldib üks näide Soomest, mida mulle rääkis üks Soome puuetega inimeste ühingu juht, kes ütles, et Põhja-Soomes oli ühes väikses vallas enne haldusreformi juhtunud suur avari ja neli inimest jäid väga raskeks invaliidiks. Ja selleks, et kuna nendel oli paigas, mis tuleb nendele inimestele pakkuda ja see omavalitsus läks pankrutti nende nelja inimese abistamise peale ja selle tulemust võeti rahulikult, lihtsalt ta liideti suurema omavalitsusega. Ja need inimesed said selle abi, mis neile oli ette nähtud. See peaks ka meil niimoodi olema.
Nii, jutu lõpu tuleks selle kirjandusteema juurde tagasi, kui ma siin algul võrdlesin teid Jeanne d'Arciga ja kes iganes, siis teilt olete vanapagan ka.
Ma ei tea.
See on 2013. Aastal anti Eesti Erapedagoogide Liidu poolt teile selline tore tiitel, vanapagan. No lisaks sellele, et olete Postimehe aasta arvamusliider ja koosmeele auhinna omanik ja teenäitaja aastast 2012. No ma saan aru, et Riigikogus, kui meil vähemalt üks vanapagan on, kes selle sotsiaalteema eest võitleb nii kirglikult, nagu te seda siiamani teinud olete, et siis meil on veel lootust äkki.
No see oleks ju tore ja sellepärast mina soovitangi juba mitu kuud inimestele, kes tulevad ja ütlevad mulle ka, et aga jah, et mis mõte meil on vabaerakonda valida, et me valime ikka neid suuri parem, kes ikka kindlalt riigikokku saavad. Ja mina ütlen neile vastu, et aga mis mõte on teil valida Keskerakonda, Reformierakonda, EKRE-t, kuna nemad nagu nii saavad riigikokku. Kui te annate oma hääle neile, siis te mõjutate võibolla seda, et nad saavad ühe inimese rohkem. Aga see ei muuda mitte midagi. Antke parem oma hääl väiksele erakonnale ja me saame vähemalt olla õigel ajal vähemalt punniks ees kusagil, et mitte lasta mingit järjekordset jama või teha kisa või veenda või selgitada ja nii edasi, et rohkem inimeste arvamusi jõuaks nagu parlamenti.
Mul on väga hea meel, et teil oli mahti meie valimistuudiusse tulla. Ma soovin teil edu valimistel, et see töö Riigikogus teil kestaks. Tööpuudust ei paista paraku kuskilt, aga kena, et Riigikogus poliitikute kõrval on ka nii-öelda praktikuid, kes teavad, kuidas elu tegelikult käib, mis elu inimesed tegelikult elavad ja mis nende mured ja rõõmud tegelikult on. Aitäh! Tulemast meie saate stuudiokülaline oli Vabaerakonna kandidaat Saarelääne ja Hiiumaalt Riigikokku number 155 Tiina Kangro.
Aitäh kutsumast!
Valimisstuudio. Yeah.
Täna kell 16 antakse Raekojas üle Erik Haameri nimeline kunstipreemia, seda siis teist korda. Eelmisel aastal oli esimeseks preemia laureaadiks maalikunstnik Uno Roosvalt ja pärast pidulikud seremooniat avatakse ka Raegaleriis Uno Roosvalti maalinäitus. Eile, kui näituse ülesseadmisega alles vaeva nähti, käisin kunstnikuga juttu ajamas ja me alustasime üsna kaugetest aegadest, kui Uno Roosvalt veel Erki päevil tegi ühe üsna põhjaliku uurimistöö ja seda loomulikult Erik Haamerist. See on üks jagu vana töö ka juba ju.
See on 73. Oli kunsti instituudis, ma olin noor õppejõud, ma lõpetasin 69, lõpetasin kunsti instituudi maali osakonna ja ma sain, algul oli maalikateedri meister ja siis edutati nooreks õppejõuks. Aga sel ajal oli vähemalt oli see õppejõutöö koormus sisaldas kolme objekti, kõigepealt pedagoogiline töö, siis oli loominguline töö ja siis kolmandaks oli uurimuslik töö. No seal võeti kas siis metoodilisi teemasid ja siis mina võtsin kohe omale teemaks Erik Haameri tööde uurimine ja kuna mul oli natuke kontaktega Erik Haameri venna Harri Haameri lastega ja siis nende kaudu sai tolle aja kohta maksimum niisugust fotomaterjali ja kõiki niisugused faktilisi momente ja minu õnneks oli siis tuli Kadrioru muuseumis tuli Erik Haameri näitus siis ta oli ise seal kohal ja siis see oli ainuke kord kui ma sain ta kätt suruda ja siis oli väga hea selleks kirjatöö jaoks ja siis sai sealt veel fotosilastud teha ja sellest on juba nüüd nii palju aega möödas, aga nüüd kaevasin üks eksemplar oli säilinud seal kunstiakadeemia raamatukogus ja see on nüüd praegu siin paljundusena.
Aga nendel aastatel pahaks ei pandud, et Haamerit uurima hakkasite, sest ega Haamer ju siis väga nii meil ei olnud soositud kunstnike nimekirjas.
Ei, nagu mingit negatiivset ilmingut ei olnud, aga kuna meil oli vanemad õppejõud nagu Johannes Võõrantsu ja kellel oli suurepäraseid mälestusi ja siis Hans Viidalep, kelle õpetaja oli Haamer olnud ja siis ta alati, kui need vanad õppejõud kogunasid kateedrist laua taha ja ikka läks selle pallase peale see jutt ja siis sealt ma panin küllalt palju kõrva taha ja siis ma veel võtsin käisin eraldi veel Ants Viidalepa juures ja Uutma juures ja Leo Soonpe, kes niuks humoorikas võtmes rääkis neid mälestusi. Aga just kõige rohkem oli mul ja kasu sellest Kadrioru näitusest, muuseumi näitusest.
No eelmise aastal te saite esimese Haameri preemia laureaadiks ja sellega koos käis siis selline tingimus, et nüüd selleks aastaks, kui me teist korda preemiat välja anname, et siis me tahaks kangesti teie loomingu näitust näha. No näitus hakkab peaaegu üles saama. Kas see oli nüüd selline pigem kohustus või meeldiv võimalus oma töid korraks jälle Kuressaarde tuua?
See oli muidugi meeldiv moment. No eelmine näitus oli 2003. aastal siin ja no nüüd on juba tükk vahet ja no on hea ise ka vaadata oma töid, seepärast atelje on juba poolenesti seda materjali ja töid täis, et ei saa nagu laiali laotada. Ja siis nüüd ongi mitmed näitused, et tuleb Maaljate liidu näitus tuleb Riias lähiajal ja on iga aasta on nagu Maaljate liidu näitus ka Pärnus uue kunstimuuseumis ja need tulevad on no, nii enam vähem kõik üheaegselt. Aga siin on niimoodi väga meeldivad ruumid ja no niukene valge ja ma algul oli nagu mõeldud rohkem töid, aga siis ma üks aaval, kui sai juba plaanid ka veel meenutatud seda näituse saalid raam plaane, siis ma ikka üks aaval võtsin neid vähemaks, aga nüüd tundub, et mahub kõik ära.
Ma vaatan, et mõned tööd on aastanumbriga 2018, et kas see näitus andis nii palju inspiratsiooni, et olemasolevat materjali ei olnud nii palju, tuli ikka mõni pilt juurde teha?
No need uuemad tööd nagu noh, iga aasta on ka kunstihoones, see on nii öelda kevadnäitus ja siis sinna tuleb ikka nagu tahaks midagi uut teha ja üks viimaseid töid ongi Kristjan Raud ja värvid, mis oli möödunud kevadel, oli kunstihoones väljas näitusel. Ja siin ma just nagu tarvitasin nagu austuseks vanade kunstnike poolt. Siin on Kristjan Raua fragmendid tema töödest ja siis on seda monokroomset osa nagu tasakaalustatud erksa värvi fooniga.
Aga miks mitte fragmendid Haamerilt?
Mul isegi oli plaanis, aga kuna mul oli see sügis oli, ma tahtsin esimene idee, mis mul oli, et teen fragmentid või oma kompositsioonid kõigepealt Kristjan Rauast, Viiraldist ja Haamerist. Aga kuna mul oli Viiraldi kohta kõige rohkem materjalis, ma alustasin Viiraldist. Ja ma läksin sellega nii asarti, et ma ühe aastaga ma tegin siis 10 suurt joonistust. Võtsin Viiraldi töödes detailid ja siis nagu koostasin või komponeerisin oma kompositsioonid. Aga siis, kui ma mõtlesin teiste kunstnike peale, siis tundus, et see üks teema ja üks kunstnik on nagu oli raske lülitada, nagu ma võtsin Kristjan Raua, aga siis ma otsustasin, et ma lasen Viiraldiga edasi ja siis lõpuks sain 10 tööd. Ja no see oli lisaks veel siis foto installatsioon minu koduaiast ja seal oli 80 fotot, kuna ma olen suur nagu aia fänn, olen kogunud ja kujundanud digialjaid taimi igasugust elupuid ja siis ma ootasin, et enam jõud ei käi varsti üle, et tahtsin fikseerida selle praeguse momenti ja siis nüüd on, see oli just Tallinnas Draakoni galeriis. Aga kõik need uued ja teised ideed, need nagu ootavad järge. Et võib-olla jõuab aeg ka Aameri juurde sellest nagu mingi no, mõned kompositsioonid teha.
No tänavuse, ehk siis teise Haameri preemia saab noore andekas kunstnik Karel Koplimets. Mis te temast ja tema loomingust teate ja arvate?
Peab tunnistama, ma väga palju temast nagu ei tea seda, mida on, et ta on fotot õppinud ja tema omamoodi kuulustöö oli see õllepurkides tehtud praam, et see oli pikka aega, oli Kumu foies. Nii et ta on ja mul on isegi hea meel, et see on nagu noh nii täiesti teine niisugune suhtumine, et ei ole noh võibolla ühesugune maali maaliate ridaga, et see ongi tore, et sellest võib kujuneda noh niisugune seeria, kus on esindatud mitmed kunstivaldkonnad.
Aga kui te nüüd seda tema loomikut vaatate, selle peale mõtlete ja tulles jutu alguse juurde tagasi see uurimustöö Haamerist, kas tema loomikus on midagi sellist, mis viitab Haamerile või kas me võime sealt leida mingisugust ühisosa?
No et ma nagu praegu on läinud aeg niimoodi, et ma palju ei oska nagu mul ei ole tast väga noonjukst materjali, et tema võibolla noonjuksed uudsed värskeid ideed võibolla seostavad selle Haameri noga väga noonjukse sügavmõttelise ja atraktiivse loominguga.
Selline oli jutuajamine kunstnik Uno Roosvaltiga, mis salvestatud eile. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes. And I will fly. All around with victories of winners still survive, the evidence of losers on the ground, traces left